We welcome you to this General Relief
Society. Velkommen til dette hjelpeforeningens fellesmøte I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Jeg søster Julie Bibek, hjelpeforeningens president. Og jeg har I kveld med meg mine rådgivere, søster Sylvia H. Allred og søster Barbara Thompson. Dette møtet blir kringkastet på 78 språk til kvinner som bor I over 175 forskjellige land, nasjoner og territorier. I egenskap av hjelpforeningens presidentskap har vi møtt personlige søsterhjelpforeningen I Mellom- og Sydamerika, USA og Stillehavsøyene dette året. Det en glede og ære å ha president Thomas S. Monson, president Henry B. Eyring og president Dieter F. Uchtdorf sammen med oss her I kveld. Esne Russell M. Nelson og Neil L. Anderson fra de 12 apostler, og Esne Bruce C. Hafen I de 70, som våre rådgivere, også til stede. Det samme presidentskapene for unge kvinner og primær, og medlemmer av Hjelpforeningens generalutvalg. Sang og musikk ved dette møtet ved et kor sammensatt av hjelpforeningssøstre fra staver I West Point, Clearfield, Clinton, Sunset og Syracuse, Utah, under ledelse av Kathy Jolly, og orgelakkompanemang av Bonnie Goodliff. Kor og forsamlinger vil sammen synge vår åpningssalme. Det solskinn I min sjel I dag. Og søster Martha Johnson I Hjelpeforeningens generalutvalg vil holde åpningsbønn.
Oh,
Our beloved Father in heaven.
Vår kjære himmelske Fader. Vi er takknemlige for å være samlet her som dine døtre over hele verden. Vi er takknemlige for å være samlet her sammen med din profet som leder oss i disse siste dager. Vi er så takknemlige for prestedømmet som vi har, og som støtter og hjelper oss, og som utøver ordinansene på vår vegne. Vi er takknemlige for de paktene vi har inngått, som binder oss til deg, og viser oss veien tilbake til deg. Sammen ber vi ydmykt at vi må motta ditt råd i kveld, at vi, våre hjerter kan være åpne, og vi kan åpne sinnet. At vi kan gjøre de ting som vil hjelpe oss i dette livet. At vi kan komme nærmere til deg. At vi kan gjøre denne verden klar til å motta det lys og kunnskap du har for oss. Vi er takknemlige for å være dine døtre. Vi er takknemlige for å være forsamlet. Og vi gir våre hjerter til deg og ønsker å gjøre din vilje. Vi er takknemlige for friheten vi har til å møtes på denne måten. Og vi ber om at vi må være i stand til å velge å inngå pakter med deg. Og at vi kan bringe andre til deg. Vi takker deg, Fader, for din ånd som vil bli utøst for oss her i kveld. Vi ber om at vi kan føle den i våre hjerter. Og at vi kan få inspirasjon til å leve nærmere deg. Åpenbaring har blitt mottatt. Vi ber om at vi kan motta ditt budskap med ydmyke hjerter. Vi ber denne bønnen, og vi takker for det vi har. Og vi gjør det i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, Sister Johnson.
Takk, Sister Johnson.
President Monson has asked that I be the first speaker this evening.
At the conclusion of my...
President Monson har bedt meg være første taler i kveld. Deretter vil koret synge som søstre i Sion. Søster Sylvia H. Allred, førsterådgiver i Hjelpforeningspresidentskap, vil så tale til oss, og hun vil bli etterfulgt av søster Barbara Thompson, annenrådgiver i Hjelpforeningens presidentskap. Når søster Thompson har talt, vil koret og forsamlingen synge så sikker en grunnvoll. Hvilken skjønn forening av Hjelpeforeningens kvinner. Siden vårt siste fellesmøte har jeg hatt gleden av å besøke mange av dere. Takk for deres trofaste liv og tjeneste. På tidligere fellesmøte for Hjelpeforeningen har vi hørt at sterke og urokkelige siste dagershellige kvinner kjenner og oppfyller Hjelpeforeningens formål. I kveld håper jeg å styrke vårt vitnesbyrd om og forståelse av Hjelpeforeningen som et trosbasert verk. Jeg vil tale om formålet med dette arbeidet og hvordan vi skulle utføre det. Vi vet at formålet med Hjelpeforeningen, slik det er fastsatt av Herren, er å forberede kvinner til evig livs velsignelse ved å hjelpe dem og øke i tro og personlig rettskaffenhet, styrke hjem og familier, tjene Herren og hans barn. Hjelpeforeningens historie, formål og arbeid er unikt blant kvinneorganisasjonene. I 1942, ved Hjelpeforeningens 100-årsjubileum, uttalte kirkens første presidentskap: «Ingen annen kvinneorganisasjon har hatt en slik tilblivelse. Medlemmer av Hjelpeforeningen skulle ikke la fiendtligsinnede eller konkurrerende interesser av noe slag trekke dem bort fra de plikter og forpliktelser, privilegier og den heder, de muligheter og oppnåelser som medlemskap i denne strålende forening medfører. Hvis vårt medlemskap i Hjelpeforeningen er så viktig, trenger vi å vite hva som skiller oss fra enhver annen kvinnegruppe eller organisasjon. Alt vi gjør i Hjelpeforeningen har betydning, fordi vår himmelske Fader og hans sønn Jesus Kristus besøkte Josef Smith, og gjennom han ble fylden av Jesu Kristi evangelium gjengitt til jorden. Hjelpeforeningen var en del av denne gjengivelsen. Profeten Josef Smith definerte formålet med Hjelpeforeningen og instruerte søstrene om deres formål, slik han også lærte prestedømslederne i Kirtland og Nauvoo om prestedømmets formål og gjerning. Vår organisasjon blir stadig ledet av profeter, seere og åpenbarere. Hjelpeforeningen er unik fordi den ble organisert etter prestedømmets mønster, og vi fungerer på general- og lokalplan under ledelse av prestedømsledere. Vi samarbeider med prestedømslederne som har nøkler, som gir dem myndighet til å presidere i Herrens navn. Vi fungerer på samme måte som prestedømmet, med andre ord, vi søker, mottar og handler ut fra åpenbaring, tar beslutninger i råd og er opptatt av enkeltpersoners ve og vel. Vårt og prestedømmens formål er å forberede oss til det evige livs velsignelser ved å inngå og holde pakter. Derfor, i likhet med våre brødre som bærer prestedømme, arbeider vi for frelse, tjeneste og for å bli et hellig folk. President Boyd K. Packer har sagt, Hjelpeforeningen har et meget bredt ansvarsområde. Tilstedeværelse på søndagsmøtet er bare en del av ansvaret. Noen av dere har ikke forstått dette, og har skjøvet til side mye av det Hjelpeforeningen har betydd gjennom årene. Søsterfellesskapet, den praktiske og nestekjærlige delen av det. Han forklarer, og jeg siterer, Hjelpeforeningen er, som profeten Josef fortalte oss, blitt organisert etter prestedømmets mønster. Når en mann har prestedømme, krever det full hengivenhet og lojalitet. Medlemmet, skapt i prestedømme, foredler mannen og gutten, hvor enn han er, hva han enn gjør, uansett hvem han er sammen med, forventes det av ham at han skal hedre sitt prestedømme. Hvis dere søstre følger dette mønster, vil dere tjene deres organisasjon, deres sak, Hjelpeforeningen. Tjeneste Hjelpeforeningen foredler og helliger hver søster. Deres medlemskap i Hjelpeforeningen skulle alltid være med dere. Sitat slutt. Når vi er klar over vårt formål, er det en naturlig konsekvens at det finnes en riktig måte å utføre våre ansvarsoppgaver på. La oss kort se hvordan Hjelpeforeningens trosbaserte arbeid skal administreres. Noe av det mest dyrebare vi alle har, er tid. De fleste kvinner har mange ansvar, og aldri tilstrekkelig tid til å gjøre alt de gjerne skulle gjort. Vi viser respekt for Herren og søstrene når vi bruker Hjelpeforeningens tid på en inspirert måte. President Dieter F. Uchtdorf har sagt, En klok mann skilte en gang mellom den edle kunst å få ting gjort og den edlere kunst å la ting være ugjort. En sann visdom i livet, sa han, består i å eliminere det uvesentlige. President Uchtdorf spurte, Hva utgjør det uvesentlige som roter til hverdagen og stjeler din tid? Hvilke vaner kan du ha utviklet som ikke tjener et nyttig formål? Hvilke uferdige og ikke påbegynte ting kunne gi vigør, mening og glede i ditt liv? Vi kan anvende hans spørsmål på alle Hjelpeforeningens møter og aktiviteter. Vi har det ukentlige møtet i Hjelpeforeningen på søndager, som en del av den faste 3-timers møteplanen. Det er fantastisk å tenke på at hver søndag over hele verden møtes mange tusen gruppesøstre for å øke sin tro, styrke sin familie og koordinere sin innsats for å hjelpe andre. Våre søndagsmøter er bare 50 minutter lange, så vi innleder disse møtene med å ta oss av nødvendige anliggender som vil hjelpe oss å bli mer enstemmige og effektive i vårt arbeid i Hjelpeforeningen. Vi gjør dette kort, verdig, organisert og i overensstemmelse med hvem vi er og hva vi skulle gjøre. Akkurat som søstrene på de første møtene i Hjelpeforeningen ble undervist av profeter og apostler, studerer vi kirkens lederes ord i dag. For en velsignelse det er å ha korrelerte ressurser som forklarer lære og prinsipper og hjelper oss å etterleve evangeliet i hverdagen og hjemme. På grunn av dette er et trosbasert arbeid er leksjonen i Hjelpeforeningen mest effektive når undervisningen er inspirert, og den som taler og den som mottar forstår hverandre, og begge blir oppbygget og fryder seg sammen. På alle våre møter og aktiviteter møter søstrene i Hjelpeforeningen. I de senere år har vi kalt de andre møtene i Hjelpeforeningen møter for hjem, familie og personlig berikelse. Ettersom dette navnet er ganske innviklet, og på grunn av de mange ulike tolkningene av formålet med disse møtene, har vi besluttet at hjem, familie og personlig berikelse skal opphøre nå. I samråd med det første presidentskap og de 12 apostlers kvorum, ble det besluttet at i stedet for å gi disse andre møtene i Hjelpeforeningen et nytt navn, skal alle Hjelpeforeningens møter og aktiviteter ganske enkelt omtales som andre møter i Hjelpeforeningen. Hvert enkelt møte i Hjelpeforeningen som ikke holdes på søndag, vil gjennom uken bli kalt hva de er, tjeneste, kurs, prosjekter, konferanser eller arbeidsgrupper i Hjelpeforeningen. Disse andre møtene kan være et verdifullt supplement til søndagens undervisning, spesielt for søstre som virker i primær eller unge kvinner, eller ikke kan delta på søndagens møter. Disse møtene er også midt i blinken til å ta med seg venner som ikke er medlem og fra andre trossamfunn, og involvere søstre i Hjelpeforeningen som ikke tar aktivt del i kirken. Alle Hjelpeforeningens medlemmer og deres venner er invitert, og skulle ikke føle det er forpliktet til å obligatorisk delta på hvert eneste møte. Under ledelse av biskopen kan Hjelpeforeningens presidentskap i menigheten bruke disse møtene til å ta opp åndelige og timelige behov blant enkeltpersoner og familier i menigheten og styrke søstrenes fellesskap. Når søstrene møtes til Hjelpeforeningen, møter de gjennom uken og har mulighet til å lære å ivareta Hjelpeforeningens veldedige og praktiske ansvarsoppgaver. Her lærer de å praktisere ferdigheter som vil hjelpe dem å øke sin tro og personlig rettskaffenhet, styrke hjem og familie og gi tjeneste til de trengende. Disse møtene er til for å undervise i nyttige ferdigheter og ansvarsoppgaver for en kvinne og en mor i Herrens plan. Det er her kvinner lærer å anvende prinsipper for fremtidsrettet livsførsel og åndelig og timelig selvhjulpenhet, og styrker samholdet mellom søstrene når de underviser hverandre og tjener sammen. Hjelpeforeningens president i menigheten har tilsyn med alle møter i Hjelpeforeningen. Som en del av dette ansvaret rådfører hun seg ofte med biskopen om hvordan disse møtene kan bidra til å dekke behovene til enkeltpersoner og familier i menigheten. Hjelpeforeningens presidentskap vurderer med bønnens hjelp hvor ofte de bør holde andre møter i Hjelpeforeningen, og hvor de bør holde dem. De kan så gi biskopen en anbefaling hvor de tar hensyn til søstrenes tid, familieomstendigheter, reiseavstand og kostnader, kostnader til menigheten, sikkerhet og andre lokale omstendigheter. Andre møter i Hjelpeforeningen holdes vanligvis på et annet tidspunkt enn søndag eller mandag kveld. De holdes vanligvis månedlig, men Hjelpeforeningens presidentskap kan anbefale at møtene holdes oftere eller sjeldnere. Det bør gjøres en innsats for å møtes minst én gang i kvartalet. Minst ett medlem av Hjelpeforeningens presidentskap bør være til stede på hvert møte. Ledere i Hjelpeforeningen ber og rådfører seg med hverandre om hvilke emner som vil styrke søstrene og deres familier, og om hvordan disse emnene best kan fremlegges. Hjelpeforeningens president sørger for at disse planene blir godkjent av biskopen. Hun sørger også for at planene er i samsvar med gjeldende retningslinjer for aktiviteter, herunder retningslinjer for finansiering. Selv om Hjelpeforeningens president har tilsyn med disse møtene, kan hun be en rådgiver eller en annen søster tjene som koordinator som hjelper presidentskapet å gjennomføre dem. Møtene kan fokusere på ett emne eller deles i mer enn én klasse eller aktivitet. Normalt skulle de på disse møtene være medlemmer av menigheten eller staven. Hvert år kan et møte eller en aktivitet være viet Hjelpeforeningens grunnleggelse og fokusere på historien og formål. Og ved å planlegge og gjennomføre gjennom uken disse møtene i hjelpeforeningen prioriterer lederne emner som oppfyller formålet som ekteskap og familie, husmorferdigheter, fremtidsrettet livsførsel og selvhjulpenhet, barmhjertighetstjeneste, tempel og slektshistorie, forkynnelse av evangeliet og andre emner biskopen ber om. Når vi planlegger, spør vi hva Herren har behov for, at vi lærer og utvikler oss for å være beredt for evig liv, til evig liv. I Herrens visdom har hver menighet sine egne unike egenskaper som ingen andre menigheter har. Dette kan sammenlignes med DNA-et som gjør hvert menneske unikt. Hver biskop har ansvar for sin menighet. Hver president i hjelpeforeningen er kalt til å assistere en biskop. Biskop og hjelpeforeningspresidentskap har fått hender lagt på sitt hode for å motta inspirasjon for sitt spesifikke ansvar, og ikke for noen annen menighet eller gruppe av søstre i hjelpeforeningen. Hvis vi arbeider med denne forståelsen, vil vi søke åpenbaring og samarbeide med biskopen for å oppfylle hjelpeforeningens formål i vår egen menighet. Når vi arbeider på denne måten, hvis søstre og familier må forberedes for nødsituasjoner, kan hjelpeforeningen organisere, undervise og inspirere til denne forberedelsen. Hvis søstre og familie må forberede seg til tempelet, kan hjelpeforeningen organisere, undervise og inspirere søstrene til dette. Hvis en biskop trenger unge, enslige, voksne kvinner til å spre evangeliet og bringe sine venner tilbake til aktivitet, kan hjelpeforeningen organisere, undervise og inspirere til dette. Hvis unge mødre trenger å lære å ta seg av sine barn, kan hjelpeforeningen organisere, undervise og inspirere til dette. Hvis søstre trenger å lære å forberede husmorferdigheter som kan gjøre deres hjem til et senter for åndelig styrke, da kan hjelpeforeningen organisere, undervise og inspirere til dette. Slik som det har vært i vår historie, hvis prestedømsledere trenger å gjøre noe viktig eller stort, kan de be hjelpeforeningen om hjelp. Når vi bruker hjelpeforeningsmøter på riktig måte, vil vi styrke hjelpeforeningens evne til å arbeide effektivt sammen med prestedømsledere i alle menigheter. Som Joseph Smith sa i Lære og Pakter, la ingen betrakte dette som ubetydelige ting, for hva de hellige angår, er det mye som hører fremtiden til som er avhengig av disse ting. Dere vet, søstre, at i storm har et meget stort skip svært stor nytte av et ganske lite ror når det skal holdes opp mot vinden og bølgene. Leder i hjelpeforeningen, denne talen vil fungere som deres offisielle retningslinjer for andre møter i hjelpeforeningen. Hvis dere har spørsmål om noe av det vi har sagt her etter å ha studert denne talen, skulle dere rådføre dere med hverandre i menigheten og staven for å finne de løsninger dere trenger. Mesteparten av det viktige arbeidet vi gjør i hjelpeforeningen foregår ikke på møter. La oss nå se nærmere på det å være besøkende her inne. Fordi vi følger Jesu Kristi eksempel og læresetninger, verdsetter vi dette offisielle kallet til å elske, kjenne og tjene, forstå, undervise og virke på hans vegne. Dette er en forpliktelse vi har i kirken, der vi er sikre på å få Herrens hjelp hvis vi ber om den. Dette er et kall som med sikkerhet vil øke vår tro og personlig rettskaffenhet og styrke vår hjem og familie når vi blir sanne partnere med Herren. En søster i kirken har intet annet ansvar utenom sin familie, der hun har mulighet til å gjøre så mye godt som gjennom besøkende lærerinners virke. Fordi dette er Herrens program, for å våke over hans døtre individuelt, er retningslinjene for besøkelærerinne godkjent av det første presidentskap, som forklart i kirkens instruksjonshåndbok. Fordi besøkelærerinne fokuserer på den enkelte søster, organiserer ikke hjelpeforeningens ledere kvinner i grupper som går ut for å besøke lærerinner. Biskopen, som er menighetens ordinerte hyrde, kan umulig våke over alle Herrens får samtidig. Han er avhengig av inspirerte besøkende lærerinners hjelp. Vi vet at hver av oss skulle velge å være en venn for alle i menigheten, men biskopen og hjelpeforeningens president har ansvar for å motta åpenbaring med hensyn til hvem som skulle gis i oppgave å våke over og styrke den enkelte søster. Ideelt sett skulle hver søster våke over og styrke minst en annen søster i menigheten. Det er en velsignelse og har blitt kalt til å be for en annen søster morgen og kveld, og motta inspirasjon om hvordan Herren vil at vi skal ta vare på en av hans døttere. Besøk lærerinners virke blir et trosbasert arbeid, når vi har fokus på mennesker fremfor prosenter. I virkeligheten opphører aldri besøkende lærerinners arbeid. Det er mer en livsstil enn en oppgave. Trofast utførelse av besøkende lærerinner kjennetegner en disippel. Vi viser tro og følger et mønster som er fastlagt av Herren når vi avlegger rapport hver måned. Hvis vår omsorg primært tjente som rapport om at enhver søster i menigheten hørte budskap, for besøkende lærerinner for hver måned som står i Ensign og Liahona, ville det være mer effektivt å lese det høyt for alle på et nadverdsmøte. Vår rapport er svært nyttig for biskopen og hjelpeforeningens president, ved at vi holder dem informert om søstrenes åndelige og timelige ve og vel, og hvordan vi har kunnet tjene dem og elske dem. Jeg er så takknemlig for alle mine besøkende lærerinner, som åt gjennom årene har vist sin tro ved å tjene, undervise, styrke og vise kjærlighet på inspirerte måter. Vår barmhjertighetstjeneste og assistanse ved enkeltpersoner og familiers velferdsbehov er en tilvekst til besøkende lærerinners virke. En president i hjelpeforeningen får informasjon om behov blant personer i menigheten gjennom besøkende lærerinner og sine egne besøk til medlemmene. Noen ganger organiserer hun oss til å hjelpe andre, og andre ganger tjener vi i overensstemmelse med vår natur og følger den hellige ånds tilskyndelser. Jeg lærte av søster Camilla Kimball, president Spencer W. Kimballs hustru, aldri å undertrykke en generøs tanke. Ved å følge hennes råd kan vi vite med sikkerhet at vårt himmelske Fader kjenner oss personlig, fordi han sender oss for å være hans hender og hjerte overfor trengende. Gjør vi dette, blir vår tro på ham styrket. Søstre, vi lever i en lykkelig og spennende tid med vekst i kirkens historie, og vår hjelpeforening bidrar til å skape denne historien. Joseph Smith sa, «Måtte enhver mann, kvinne og ethvert barn forstå arbeidets betydning og handle som om dets suksess avhenger av vedkommendes innsats alene. Måtte alle føle interesse for det og så innse at de lever i en tid som inspirerte konger, profeter og rettferdige menn for tusener av år siden, og hvis utsikter inspirerte deres ypperste nedtegnelser og verker, og fikk dem til å bryte ut i begeistrete utsagn som er nedtegnet i skriftene. Jeg fryder meg over kunnskapen om at Herren elsker oss nok til å veilede oss i dette arbeidet gjennom profeter, seere og åpenbarere, og at vi tilhører en kirke som stadig mottar åpenbaring. Jeg er sikker på at hvis hver søster gjør sin del for å sørge for at hjelpeforeningens formål blir oppfylt, vil engler være våre medhjelpere, og vi vil få del i fantastiske mirakler. Vi gleder oss over og takker for det uhyre viktige trosbaserte arbeidet vi er gitt. I Jesu Kristi navn. Amen.
What a joy it is to be assembled together across the world as sisters.
Vilken glädje det är att vara församlat från alla världens hjörner som systrar I Sion. Jag är tacksamlig för denna anledning till att dela mitt vittnesbörd om frälsaren med er och uttrycka min kärlek till er. Jag vill idag snacka om varför en vär kvinna tränger hjälpeföreningen. Ikke länge efter att profeten Josef Smith organiserte och etablerade kyrkan, organiserade han också kvinnornas hjälpeförening. Han sa: Kyrkan var aldrig fullständigt organiserad för kvinnorna blev organiserade på samma måte. Hjälpeföreningen är en väsentlig del av kyrkan och som presidentskap hoppas vi att vi kan hjälpa dere att förstå varför den är så viktig för dere. Vårt innerligste önske som presidentskap är att hjälpa en varje kvinna I kyrkan till att förbereda sig till att motta templets välsignelser och är I de pakter hon ingår och att vara engagerad I Sions sak. Hjälpeföreningen inspirerar och lär kvinnorna och öka sin tro och personlig rättskaffenhet, styrka familjer och finna fram till att hjälpa de trängande. Om vår tid sa president Spencer W. Kimball: Mye av den stora växt vi ser I kyrkan I de sista dagar vill finna sted på grund av de många goda kvinnor I världen som vill träckas mot kyrkan I stora skaror. Detta vill ske I den grad kvinnor, kyrkans kvinnor grejer och utstrålar rättfärdighet och I den grad kyrkans kvinnor på en positiv måte blir sett på som speciella och forskjellige från andra kvinnor I världen. Bland de verkliga heltinner I världen som vill komma in I kyrkan finner vi kvinnor som är mer upptatt av att vara rättfärdiga än att vara själviska. Dessa verkliga heltinner är I besittelse av ydmykhet som gör att de sätter större pris på integritet än på att bli sett. På denna måten vill kyrkans kvinnliga exempel vara en utmärkt styrka både för kyrkans växt I antal och för den andliga växt I de sista dagar. Jag tror dessa profetiska ord är I färd med att uppfyllas. De goda kvinnorna I världen omfamnar Jesu Kristi evangelium I stora skaror I alla nationer. Dere är de verkliga heltinnorna han omtalte. Vi har mött tusenvis av dere när vi har rest omkring I världen. Vi har sett deres gode gärningar och vi har hört deres dypfølte vittnesbyrd och vi har följt deres ånd. Vi har sett evangeliets lys gjenspeiles I deres ansikter. Deres exempel och inflytelse till det gode är både extraordinär och bemärkelsesvärdig. Men vi är också uppmärksamma på de många kvinnor I kyrkan som inte fullt ut nyter gott av välsignelserna vid att vara aktiv I kyrkan och hjälpeföreningen. Till de av dere som allerede kommer till hjälpeföreningen ger vi ett kall. Vi ber dere om att gå till de kvinnor som inte är engagerade I hjälpeföreningens arbete I deras menigheter och grenar. Få kärlek och fortälla dem vad hjälpeföreningen vill göra för dem. Bär vittnesbörd för dem om att hjälpeföreningen vill berika deras hem och person. Tillby dem vänskap och systerfällskap. Våk över dem och styrk dem. Hjälp oss att reversera samhällstrenden med upplösta familjer. Hjälp deras systrar att vända sig till Herren och hans plan för lycka för sina barn. De vill finna vägledning, välbefinne, fred, förståelse och inspiration. De vill veta att vår himmelske fader älskar dem och sörger för dem på ufattelige måter. Vad gör hjälpeföreningen för de kvinnor som tar emot den gave som aktivitet I organisationen är? Hvordan velsigner hjelpeföreningen familjer och hjem? Min mor var färsk konvertitt I kyrkan då hon blev kallad till president för hjelpeföreningen I vår lilla gren I San Salvador. Hon fortalte gränspresidenten att hon manglade erfaring, var uforberedd och utillsträcklig. Hun var I 30-årene og hadde svært lite formell skolegang og hadde hele sitt liv vært viet til omsorg for mann og syv barn. Men grenspresidenten kante henne likevel. Jeg så mor vokse med oppgaven. Samtidig som hun tjente, lærte hun lederskapsferdigheter og utviklet nye talenter som å undervise, tale offentlig, planlegge og organisere møter, aktiviteter og tjenesteprosjekter. Hun påvirket kvinnene i gren, hun tjente dem og lærte dem å tjene hverandre. Søstrene elsket og respekterte henne. Hun hjalp andre kvinner å oppdage, bruke og utvikle gaver og talenter. Hun hjalp dem å bygge opp rike og sterke åndelige familier. Hun etterlevde trofast de pakter hun inngikk i tempelet. Da hun døde, hadde hun fred med sin skaper. En søster som virket sammen med henne som rådgiver i hjelpeforeningen, skrev et brev til meg noen år senere. Det var din mor som lærte meg hvordan jeg skulle bli den jeg er nå. Av henne lærte jeg nestekjærlighet, vennlighet, ærlighet og ansvarsbevissthet i våre kall. Hun var min mentor og mitt forbilde. Jeg er nå 80 år, men jeg har holdt meg trofast til Frelseren og hans evangelium. Jeg har vært på misjon, og Herren velsignet meg storlig. Jeg har vært vitne til det samme mirakel hos mange kvinner i forskjellige deler av verden. De tar imot evangeliet, og hjelpeforeningen hjelper dem å styrke sin tro og vokse åndelig ved å gi dem anledninger til å lede og undervise. Gjennom deres tjeneste blir en ny dimensjon føyd til deres liv. I takt med deres åndelige vekst øker følelsen av tilhørighet, identitet og egenverd. De ser at hele hensikten med evangelieplanen er å gjøre det mulig for oss å nå vårt fulle potensial. Med det arbeid søstrene i Hjelpeforeningen utfører, bidrar vi til å bygge opp riket og styrke Sions hjem. Ingen annen organisasjon i kirken kan utføre den tjeneste Hjelpeforeningen utfører. Tusenvis av familier er mottakere av den tjeneste som ytes av kjærlige besøkende lærerinner, med en trøstende hånd, et lyttende øre, et oppmuntrende ord. Min datter Norma sier følgende om hvordan Hjelpeforeningen har vært en velsignelse for henne. Da Darren og jeg var nygifte og ventet vårt første barn, bodde vi i en liten collegeby. Vi studerte begge på heltid og hadde svært liten inntekt. Vår nærmeste menighet lå i en småby rundt 4,5 mil unna, og eneste transportmiddel var en gammel bil som ofte ikke gikk. Da søstrene i Hjelpeforeningen ble klar over situasjonen, gikk de straks sammen om å sørge for at en av dem alltid skulle gi oss skyss til og fra kirken på søndager og til andre aktiviteter i kirken. Noen søstre bodde i andre småbyer og kjørte 3-4 mils omvei bare for å hente oss. I tillegg pleide flere av søstrene å invitere oss hjem på hyggelige familiemiddager etter kirketid. Ingen fikk oss noen gang til å føle oss at vi var til bry. Jeg kommer aldri til å glemme den oppriktige kjærlighet som ble vist oss av Hjelpeforeningens søstre, den korte, men utfordrende tiden i vårt liv. Min mann er biskop, og han sier han aldri kunne gjøre den jobben uten hjelp fra Hjelpeforeningens president. Hjelpeforeningens presidenter over hele verden arbeider hånd i hånd med sin biskop og grenspresident for å organisere søstrene i den hellige oppgave å finne frem til å hjelpe de trengende. Disse hengivne hjelpeforeningspresidentene trenger deres støtte og villige hender. Tilstedeværelse på Hjelpeforeningens søndagsmøter vil være til velsignelse for dere. Med deres deltakelse i Hjelpeforeningens arbeid vil være til velsignelse for hele kirken. Enten du er ung eller gammel, enslig eller gift, enke eller bor i en familie, ønsker vi at du skal velsigne deg selv og ditt hjem med den innflytelse og kraft Hjelpeforeningen gir. Det er et stort behov for å samle kvinnene i kirken om å føre verket fremover. Vi oppfordrer dere til å bruke deres mektige innflytelse til det gode, til å styrke våre familier, vår kirke og våre lokalmiljøer. Dere er en sårt tiltrengt kraft til kjærlighet, sannhet og rettferdighet i vår verden. Vi trenger dere til å gi næring til familier, venner og naboer. Det är genom dere Guds fullkomna kärlek till ett vart av hans barn kommer till uttryck. Vårt presidentskap får ofta brev från systrar som har blivit välsignet genom hjälpeföreningen. Många av dem ramser upp vad hjälpeföreningen har gjort för dem och deras familjer. Listan kan vara slik. Hjälpeföreningen gör mig säker på att min himmelske fader älskar mig för att jag är hans dotter. Den minner mig på att min himmelske fader har välsignet mig med talenter och gaver. Jag lärer att tempelpakter är nödvändiga för mig och min familj. Jag lärer att finna glädje i att vara mor. Hjälpeföreningens lektioner och aktiviteter lärer mig de färdigheter jag tränger för att vara en god mor. Jag förstår ansvaret jag har för att påverka den uppväxande generationen till det goda. Hjälpeföreningen hjälper mig att vara en bättre hustru och ära och respektera min man. Jag blir uppmuntrad till att söka lärdom och personlig växt. Jag lärer och praktiserar grundläggande principer för självhjälpenhet på möter och aktiviteter. Jag upplever glädjen vid besökande lärarinners arbete och barmhärtighetens tjänste. Jag uppdagar talenter jag inte visste jag hade. Hjälpeföreningen ger mig anledningar till att bruka mina talenter. Jag lärer att jag kan upplyfta och uppmuntra andra. Jag lärer att vi alla har något att dela med andra. Kärlighet, vänlighet, smil, medfølelse och så vidare. Jag utvecklar uppriktig omtanke för andra. Jag lärer att bli en bättre nabo och behandla andra med vänlighet. Jag lärer rådsnarhet och beslutsamhet när det gäller målrättighet. Jag vet att alla faderens välsignelser vill tillfalla mig hvis jag håller mig trofast och sann mot mina pakter. Listen är lång. Jag är säker på att de flesta av dere har något dere gärna ville tillföra listen. Hjälpeföreningen är svärt viktig för ett vart hjems och en vär familjes ve och väl. En vär äkte man och far skulle uppmuntra till aktivitet i hjälpeföreningen. En vär kvinna skulle komma och lära vilka möjligheter hjälpeföreningen tillbyr. En vär rättskaffen kvinna har en betydelig roll i Guds plan och uppbyggen av hans rike. Hjälpeföreningen tränger dig och du tränger hjälpeföreningen. Jag vittnar för dere om att hjälpeföreningen blev gudomlig organiserat för att assistera prästedömet i det frälsande arbetet. Jag vet att vår himmelske fader lever. Han känner och älskar dig och mig. Jesus är Kristus, vår frälser och förlöser. I Jesu Kristi namn. Amen.
Several years ago, I visited some dear friends.
För flera år sedan besökte jag några kära vänner i London. Under detta besöke reste jag med The Tube, ett undergrundsbanesystem som folk ofta brukar för att komma sig från sted till sted. På alla de travla undergrundsstationerna står det ett varselskilt om faror folk kan utsättas för. Lys blaffar av och på för att varsla folk om att ett tåg närmar sig och att de inte måste stå för nära. Det är också ett skilt som ska minna om att det är fare, en avstånd mellan tåget och plattformen. Där står det: se upp för avstånd. Det minner folk på inte få foten i klemme i öppningen eller inte att missa något ned i öppningen, för det vill havna under tåget och bli borte. Advarselskiltet är nödvändig och advarar folk mot en svärt reell fare. För att vara trygga må man se upp för avstånd. Många av oss har slika avstander i vårt eget liv. Någon gång är det skillnaden mellan det vi vet och det vi faktiskt gör, eller avstånden mellan våra mål och det vi faktiskt genomförer. Dessa avstånden kan tjäna som påminnelser om hur vi kan göra förbättringar, eller hvis de ignoreras kan bli hindringar i vårt liv. Jag vill nämna några avstånden som jag ser enten i mitt eget liv eller andres. Det vi talar om ikväll är följande. För det första, avstånden mellan att tro att du är en Guds dotter och att veta i ditt hjärta och sinn att du är en dyrbar älskad Guds dotter. För det andra, avstånden mellan att fullföra unga kvinnors program och bli ett fullt ut deltagande medlem av hjälpeföreningen, Herrens organisation för kvinnor. For det tredje, avstanden mellom å tro på Jesus Kristus og å være tapper i ditt vitnesbyrd om Jesus Kristus. Først, avstanden mellom å tro og vite at du er en dyrebar elsket Guds datter. De fleste av oss som har vært i kirken mer enn noen få måneder, har sunget sangen «Jeg er Guds kjære barn». Jeg har sunget denne sangen siden jeg var liten pike, og har alltid trodd på den. Selv om de fleste av oss tror det, virker det som om vi i tunge og vanskelige stunder har en tendens til å tvile på eller glemme det. Noen har sagt som så, «Hvis Gud virkelig elsket meg, ville han ikke latt denne sykdommen ramme barnet mitt. Hvis Gud elsket meg, ville han hjelpe meg å finne en verdig mann som jeg kunne gifte meg med og bli beseglet til i tempelet. Hvis Gud elsket meg, ville vi hatt nok penger til å kjøpe et hus til familien vår. Jeg har syndet, så Gud kan umulig elske meg lenger.» Dessverre hører vi alt for ofte slike utsagn. Du trenger å vite at det ikke er noe som kan skille oss fra Kristi kjærlighet. Skriften er tydelig på at ingen trengsel eller angst, forfølgelse, makt eller noen annen skapning kan skille oss fra Guds kjærlighet. Vår himmelske Fader elsket oss så høyt at han sendte sin enbårne sønn for å sone for våre synder. Frelseren sonet ikke bare for enhver synd, men han følte enhver smerte, sorg, ethvert ubehag, ensomhet og bedrøvelse som hvem som helst av oss noen gang kan oppleve. Er ikke dette en fantastisk kjærlighet? President Eyring sa, «Den hellige ånd vitner om Guds kjærlighet til sine barn.» Vi trenger å akseptere hans kjærlighet, ha kjærlighet til oss selv og andre. Husk at enhver sjel på denne jord også er et Guds barn. Vi må behandle hverandre med den kjærlighet og godhet som er et Guds barn verdig. De fleste av dere arbeider veldig hardt for å gjøre deres plikt, holde budene og være lydig mot Herren. Dere trenger å kunne godkjenne Guds godkjennelse, gjenkjenne Guds godkjennelse. Dere trenger å vite at Herren er godt fornøyd og har godtatt deres offer. Husk å være oppmerksom på denne avstanden og ikke la tvil og usikkerhet slippe til. Vær forsikret om at Gud elsker deg høyt og at du er hans dyrebare barn. Og så, avstanden mellom å fullføre unge kvinners program og bli et fullt ut deltagende medlem av Hjelpeforeningen, Herrens organisasjon for kvinner. I mange land blir en pike når hun har fylt, en kvinne når hun har fylt 18 år. For mange er dette en spennende tid da vi føler at vi er voksne og rede til å gi oss i kast med verden og beseire den. For unge kvinner i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er dette også en tid da vi fullfører mange av våre mål i personlig fremgang, går over i Hjelpeforeningen og påtar oss kall til tjeneste i kirken. Våre vitnesbyrd har blitt styrket gjennom unge kvinners program, og vi har satt oss noen mål som vil føre oss til tempelekteskap og vår egen evige familie. Dessverre er det noen av våre yngre søstre som tar seg fri fra full deltakelse i evangeliet og Hjelpeforeningen. Noen har den innstilling at «Jeg skal gjenoppta Hjelpeforeningen når jeg blir gift, eller når jeg blir eldre, eller når jeg ikke har det så travelt». Da jeg gikk ut av ungdomsskolen, hadde jeg som mål å gå på college i minst et par år, gifte meg med en kjekk mann, og få 4 perfekte, flotte barn, 2 gutter og 2 jenter. Min mann skulle ha høy inntekt, så jeg ikke trengte å arbeide, og så planla jeg å yte tjeneste i kirken og lokalsamfunnet. Takk og lov at et av mine mål var å være et aktivt og trofast medlem av kirken. Ja, som mange av dere vet, ble mange av mine mål ikke oppfylt slik jeg hadde håpet. Jeg gjorde ferdig college, reiste på misjon, fikk arbeid, fortsatte å studere for å ta en mastergrad, og fortsatte i mitt yrke i mange år. Jeg var sikker på at jeg ville bli gift for 13 år siden, da jeg åpnet en lykkekjeks og leste «Du vil bli gift innen mindre enn et år». Men det kom ingen kjekk mann, ikke ekteskap og ingen barn. Ingenting hadde gått slik jeg hadde planlagt, bortsett fra én ting. Jeg prøvde å være et aktivt og trofast medlem av kirken. Det jeg ytterst takknemlig for. Det har betydd svært mye i mitt liv. Jeg fikk anledning til å tjene i mange år i unge kvinner, og følte at det ga meg en anledning til å undervise og vitne for yngre kvinner som var i ferd med å utvikle sitt vitnesbyrd, og søke fremgang på Guds utpekte måte. Jeg fikk også anledning til å virke i kall i hjelpeforeningen, noe som lærte meg å tjene andre, og øke min tro, og som ga meg en følelse av tilhørighet. Selv om jeg ikke var gift eller hadde barn, følte jeg at livet hadde mening. Det var stunder med motløshet, og det hendte at jeg tvilte på planen. En arbeidskollega som ikke var medlem av kirken, sa til meg, «Hvorfor fortsetter du å gå i en kirke som legger så stor vekt på ekteskap og familie?» Mitt enkle svar til henne var, «Fordi den er sann. Jeg kan være like enslig og like barnløs utenfor kirken, men med kirken og Jesu Kristi evangelium i mitt liv fant jeg lykke. Og jeg visste at jeg befant meg på den vei frelseren ville jeg skulle følge. Jeg fant glede og hadde mange anledninger til å tjene, elske og vokse. Husk, det er ikke bare er det du selv får ut av en aktiv deltagelse i hjelpeforeningen som teller, men også hva du kan gi og bidra med. Mine kjære søstre, spesielt dere yngre, enslige voksne, jeg vitner for dere om at Gud elsker dere. Han er oppmerksom på dere. Han har en plan for dere. Han trenger dere til å tjene hans barn. Han trenger at dere er aktive og trofaste og fullt ut deltar som kvinner i hans kirke. Han trenger dere til å styrke de svake og være dem til behag. Søster Eliza R. Snow, annenrådgiver i Hjelpeforeningens presidentskap, talte til en stor gruppe søstre, både tenåringer og voksne, som var samlet i Ogden, Utah i 1873. Hun ga følgende råd, som var høyaktuelt da, og fremdeles gyldig i dag. Til de yngre kvinnene sa hun, «Hvis dere omgås hverandre, det vil si eldre og yngre kvinner, vil det høyne deres sinn, dere tilegner dere intelligens, og dere unngår uvitenhet. Guds ånd vil instruere deres sinn, og dere vil formidle instruksjoner til hverandre. Jeg sier Gud velsigne dere, mine unge søstre. Husk at dere er Guds hellige, og at dere har viktige gjerninger å utføre i Sion.» Hun sa videre til alle kvinnene. Apostelen Paulus talte fordums om hellige kvinner. Det er en plikt for enhver av oss å være en hellig kvinne. Vi skal ha høye mål hvis vi er hellige kvinner. Vi skal føle at vi er kalt til å utføre viktige ansvarsoppgaver. Ingen er fritatt for dem. Ingen søster er så isolert og hennes sfære så snever at hun ikke kan utrette en god del med hensyn til å etablere Guds rike på jorden. Husk da på denne avstanden, og la ikke inaktivitetens avstand på noen måte komme inn i ditt liv. Du trenger kirken, og kirken trenger deg. Og til slutt, avstanden mellom å tro på Jesus Kristus og å være en tapper i ditt vitnesbyrd om Jesus Kristus. Mange tror på Jesus Kristus, at han ble født av Maria under ringe forhold i Betlehem for mange år siden. De fleste tror at han vokste opp til å bli en stor lærer, en vennlig og edel sjel. Noen tror at han ga oss et sett verdifulle prinsipper og bud, og at så fremt vi fulgte disse læresetningene og holdt disse budene, ville vi bli velsignet. Men når det gjelder oss siste dagers hellige, vet vi at vi må gjøre mer enn å tro på Kristus. Vi må ha tro på ham, omvende oss fra våre synder, bli døpt i hans navn, motta den hellige ånds gave, og deretter må vi holde trofast ut til enden. Vi må dele våre vitnesbyrd med andre. Vi må trofast holde de pakter vi har inngått med Gud. Vi vet at alt vil bli åpenbart og gitt til dem som har holdt tappert ut i Jesu Kristi evangelium. Når vi er blitt omvendt, følger vi det naturlige at vi vil dele evangeliet med våre kjære. Lehi ble omvendt og ønsket at hans familie skulle få del i evangeliets gode. Nefi talte om Kristus, gledet seg Kristus, forkynte om Kristus, så hans barn kunne vite hvilken kilde de kunne se hen til for å få tillatelse for sine synder, eller med andre ord, hvor de kunne finne fred og glede. Da Enos ble omvendt og fikk forlatelse for sine synder, var han opptatt av sine brødres velferd. Han ønsket at de skulle få de samme velsignelser som han hadde mottatt. Gjennom hele skriften leser vi om menn og kvinner som ble omvendt, og deretter ønsket å styrke sine brødre og søstre. La din røst høres blant de trofaste, ved at du frimodig erklærer at han lever, at hans kirke har blitt gjenopprettet, og at planen for lykke er oppnåelig for alle. Når vi ser opp for disse avstandene ved å gi dem full oppmerksomhet og fjerne oss fra farene, vil vi begynne å se fylden av Jesu Kristi evangeliums liv, velsignelser i våre liv. Mine kjære søstre, jeg er glad i dere. Jeg vet at Frelseren lever. Jeg vet at han elsker hver eneste en av oss. Jeg vet at dette er hans sanne kirke. Dette er mitt vitnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
Sisters, We recognize that there are many
Søstre, vi klar over at det mye som krever deres tid. Og vi dypt takknemlige for deres tilstedeværelse I kveld. Vi takker Hjelpeforeningens søstre og ledere som vier sitt liv og sin tro til dette store verk. Vi takker koret for deres deltagelse og takker alle som har bidratt til å muliggjøre dette møte. Vi vil nå få den ære å høre fra president Henry B. Eyring, første rådgiver I det første presidentskap. Etter president Eyrings tale vil koret synge avslutningssalmen «Led oss, o du store Jehova». Søster Carol M. Stevens I Hjelpeforeningens generalutvalg vil så holde avslutningsbønn. President Eyring.
I am grateful to be with you tonight.
Jeg takknemlig for å være sammen med dere I kveld. Jeg overbringer president Monsens og president Okdorfs kjærlige hilsener og takknemlighet. Fra sin grunnleggelse I 1842 har Hjelpeforeningen vært velsignet med omsorgsfullt og kjærlig tilsyn av Guds profet. Ved starten I Nauvoo instruerte Joseph Smith lederne og de tilstedeværende medlemmene. Fordi jeg kjenner deres strålende historie, følte jeg vekten av invitasjonen fra president Monsen til å tale til dere. Under et av de tidlige møtene til Hjelpeforeningen, ba president Joseph Smith biskop Whitney om å tale I hans sted. Biskop Whitney innledet med å si at han hadde kommet I glad forventning om å bli undervist av profeten. Jeg forstår hans skuffelse, og kanskje også deres. Og derfor spurte jeg president Monsen mens jeg forberedte meg til denne timen hva han mente ville være mest nyttig for dere å høre. Det han sa bekreftet de inntrykk jeg allerede hadde fått mens jeg studerte og ba. Så jeg vil tale til dere I kveld om den store arv de som gikk foran dere I Hjelpeforeningen har videreført til dere. Den delen av grunnvollen som de la for dere, og som synes å være den viktigste og mest vedvarende, at nestekjærlighet selve hjertet I Hjelpeforeningen, og skulle også nå inn I hjertet og være en del av et hvert medlems natur. Nestekjærlighet var for dem langt mer enn en følelse av å gjøre godt. Nestekjærlighet følger av tro på vår Herre Jesus Kristus og en virkning av hans forsoning I medlemmenes hjerter. Det finnes mange velgjørenhetsgrupper av kvinner som gjør mye godt. Det finnes mange som har sterk medfølelse med de uheldig stilte, syke og de trengende. Men denne organisasjonen unik og har vært det helt fra begynnelsen av. I den grunnvoll de skapte, satte disse store søstre kjærlighet svikter aldri I sentrum. Det fungerte I begynnelsen. Det fungerte I den store perioden som fulgte. Det fungerer nå, I en ny tid, og det vil fungere for Hjelpeforeningen I all fremtid. Denne foreningen består av kvinner, hvis nestekjærlighet kommer fra hjertet, som forvandlet ved å kvalifisere for å etterleve pakter som kun tilbys I Herrens sanne kirke. Deres nestekjærlighet kommer fra ham gjennom hans forsoning. Deres nestekjærlige handlinger veiledes av hans eksempel og utspring I takknemlighet for hans uendelige barmhjertighetsgave og den hellige ånd som han sender for å ledsage sine tjenere på deres barmhjertighetsmisjon. På grunn av dette har de gjort og I stand til å gjøre uvanlige ting for andre, og å føle glede, selv når deres egne udekkede behov store. Hjelpeforeningens historie full av beretninger om slik bemerkelsesverdig uselvisk tjeneste. I de fryktelige dagene med forfølgelse og forsakelse, da de trofaste forflyttet seg fra Ohio til Missouri til Illinois, og deretter tvers over ørkenen vestover, tok søstrene i sin fattigdom vare på andre. Dere ville gråte som jeg gjorde hvis jeg nå leste for dere noen av beretningene i deres historie. Dere vil bli grepet av deres generøsitet, men enda mer over å forstå den tro som løftet og styrket dem. De kom fra forskjellige forhold. Alle sto overfor livets universelle prøvelser og hjertesorg. Deres besluttsomhet avfødt av tro om å tjene andre og Herren synes å ha brakt dem ikke bare rundt jordelivets stormer, men inn i dem. Noen var unge, og noen gamle. De kom fra mange land og folkeslag, slik tilfellet er i dag. Men de var av ett hjerte, ett sinn og med én hensikt. De var fast bestemt på å hjelpe Herren å bygge opp hans Sion, hvor de kunne oppleve de lykkelige forhold som mormon hadde beskrevet så levende for dem. Dere husker noen scener fra fjerde Nefi som de bar med seg i sitt hjerte, hvor som helst Herren ledet dem på reisen til Sion. Og det skjedde i det 36. år at alt folket i hele landet ble omvendt til Herren, både nefitter og lamaniter, og det var ingen strid og uoverensstemmelse blant dem, og alle behandlet hverandre rettferdig. Og de hadde alle ting felles, derfor var det ingen rik eller fattig, trell eller fri, men de var alle frigjorte og kunne ta del i den himmelske gave. Og det skjedde at det ikke var noen stridigheter i landet, på grunn av Guds kjærlighet som bodde i menneskenes hjerter. Hjelpeforeningens første medlemmer kom ikke til en slik idyll, men de hadde kjærlighet til Gud i sine hjerter. Så den og de holdt ut under reisen vestover og inn i årene som fulgte. På grunn av de tøffe forholdene, i en periode på nesten fire tiår, opphørte Hjelpeforeningen å fungere som en allmenn organisasjon i kirken. Men i 1866 kalte Brigham Young Eliza Snow til å bistå biskoper i å organisere hjelpeforeninger. Hun ble kalt som Hjelpeforeningens annen president på generalplan i 1880. Opptegnelsen om Hjelpeforeningen viste at da lederne henvendte seg til søstrene over hele kirken for å få gjenopptatt Hjelpeforeningens formelle arbeid, fant de nestekjærligheten i deres hjerter uforminsket. De hadde fortsatt å yte barmhjertighet overfor de trengende. For dem som holdt seg trofast til sine pakter, hadde nestekjærligheten, Kristi rene kjærlighet, vedvart. De hadde den intakt. I årene som fulgte vokste Hjelpeforeningen i antall og i evnen til å tjene mennesker i nød. Under ledelse av kvinner med stor visjon og kapasitet førte Hjelpeforeningen an i å opprette nestekjærlige tjenester som ikke fantes for de trengende i grenseområdene. De opprettet en liten sykestue, de ga støtte til kvinner så de kunne reise østover og få medisinsk utdannelse så de kunne bemanne sykestuen. Det var begynnelsen til et av de store sykehussystemene i USA. De startet programmer som med årene ble kirkens verdensomspennende sosialtjeneste. De opprettet et kornlagersystem så effektivt at de kunne etterkomme en anmodning om hjelp fra de føderale myndigheter i en tid med krig og krise. De startet det som ble primær, og det som ble organisasjonen for unge kvinner i kirken. De startet sitt eget tidsskrift for kvinner. De ble selv en av de største organisasjoner for kvinner i verden. De var også med i ledelsen av kvinneorganisasjoner i USA. Hjelpeforeningen bidro fra første stund til kirkens evne til å yte humanitær hjelp over hele verden. Statsledere har under besøk i Utah uttrykt ærefrykt og beundring over det kirken gjør for de fattige og for ofre for krig og naturkatastrofer verden over. Disse bemerkelsesverdige gaver til Guds barn er en del av Hjelpeforeningens varige arv. Profeten Joseph Smith fortalte Hjelpeforeningen på deres første møte at slike bemerkelsesverdige ting ville følge av deres trofaste tjeneste. Han sa at dronninger ville komme for å lære av og være med i deres tjeneste. Jeg har sett den profetien bli oppfylt, og jeg kan tyde av opptegnelsene at et løfte i skriften til dem som tjener Herren i hans verk også ble gitt til Hjelpeforeningens pionerer. Løftet som ble gitt gjennom profeten Joseph Smith er nedtegnet i 88. kapittel i Lære og pakter. Den omtaler dem som vil bli kalt til å tjene sammen med ham i påfølgende perioder, sitat. Og han sa til den første, gå ut og arbeid på åkeren, og i den første time vil jeg komme til deg, og du skal skue mitt åsyns glede. Og til en annen sa han, gå ut på åkeren du også, og i den annen time vil jeg besøke deg og mitt åsyns glede. Og også til den tredje sa han, jeg vil besøke deg, og til den fjerde og så videre til den tolvte. Og åkerens herre gikk til den første i den første time, og ble hos ham hele denne timen, og han gledet seg ved lyset av sin herres åsyn. Det fremgår tydelig av deres opptegnelse at kvinnene i den første perioden av Hjelpeforeningen følte den glede Herren hadde lovet. Han deltok i arbeidet sammen med dem. Han ga det fremgang, og de følte glede og lys. Profeten Joseph Smith forutså at en ny tid ville komme. Han så de store verk de ville skape i den første tid, men han sa også at de skulle tjene, velsigne og ha omsorg for sine nærmeste, og som de kjente personlig. Etter en gledesfylt tid med tjeneste, ledet Herren dem inn i en ny tid, bort fra de åkrer de hadde anlagt så strålende. Det var tungt for de trofaste menn som arvet sykehussystemet de hadde utviklet på grunnvollen Hjelpeforeningen hadde lagt. Herren gjorde det klart gjennom sine profeter at hans tjenere i prestedømmet kunne betro vedlikehold og bygging av dette mektige redskap til det gode til andre. Og så ga kirken fra seg sitt flotte sykehussystem. Jeg kjenner og beundrer de menn som hadde følt gleden ved tjeneste i dette sykehussystemet, og jeg så deres erkjennelse av at gleden skyldtes at de arbeidet sammen med Herren, ikke hva de selv oppnådde. Derfor smilte de og ga gladelig fra seg det de hadde bygget opp. De hadde tro på at Herren så et større behov for deres tjeneste andre steder, på andre åkrer i en annen tid. En dyrebar del av deres hjelpeforeningsarv er den samme slags tro hos hjelpeforeningens ledere og medlemmer. Herren hadde visst hvor deres strålende talenter ville trenges i neste periode, og hvor de ville finne enda større glede enn i de veldedige foretak de hadde påbegynt og bygget opp. Kirken ble større og strakte seg ut over hele verden. De tjenesteprosjekter de hadde opprettet begynte å kreve massive ressurser og konstant tilsyn i en ekspanderende kirke og en verden med økende uro. Med store og sentraliserte programmer ville det ha blitt mindre mulighet for de enkelte ledere og medlemmer i Hjelpeforeningen til å føle gleden ved å tjene enkeltindivider for og sammen med Herren. For en ny tid hadde Herren allerede deres anledning klar. Det eneste system som kunne formidle hjelp og trøst overalt i en så stor kirke, i en så mangfoldig verden, ville måtte skje gjennom individuelle tjenere nær de trengende. Herren hadde sett det komme fra hjelpeforeningens begynnelse. Han fastsatte et mønster. To søstre fra hjelpeforeningen aksepterer sin oppgave med å besøke en annen som et kall fra Herren. Slik var det fra begynnelsen. Hjelpeforeningens funksjonærer organiserer medlemmene som de vet har tro til å yte barmhjertighetstjeneste når det ikke sto i to tildelte besøkende lærerinners makt å gjøre det alene. Det foregikk alltid nær hjemme blant kjente. Medlemmer underviser i evangeliet i lokale møter og bærer vitnesbyrd om frelseren og om gjenopprettelsen. Dere har våket over mødre. Døtre har våket over mødre. Mødre har lyttet til, undervist og hatt omsorg for døtre. Hjelpeforeningens medlemmer har alltid nytt tillit blant lokale prestedømshyrder. Enhver biskop og enhver grenspresident har en hjelpeforeningspresident å stole på. Hun har besøkenlærerinner som kjenner alle søstrenes prøvelser og behov. Hun kan gjennom dem vite hvordan enkeltpersoner og familier har det. Hun kan dekke behov og hjelpe biskopen i hans kall for å tjene den enkelte og familier. Så strålende del av hjelpeforeningens arv kommer til uttrykk i hvordan prestedømmet har vist respekt og høstet respekt fra hjelpeforeningen. Jeg har sett det, det samme har dere. Vår biskop sa til meg med et smil for mange år siden, hvordan har det seg at når jeg går til en trengende i menigheten, synes alltid din hustru har vært der før meg? Enhver biskop og grenspresident har uansett erfaring følt den milde påvirkning av inspirert eksempel fra søstrene. De hjelper oss å huske, og det gjelder alle, både kvinner og menn, at det ikke blir noen frelse uten barmhjertighetstjeneste. Dere som er eldre, husker president Marion G. Romney sitere følgende skriftsted da han sa at han var like bestemt som søstrene på å være trofast i å yte slik tjeneste. Han siterte Mosia, jeg siterer, og nå, med hensyn til disse ting som jeg har talt til dere, ja, med hensyn til å bevare en forlatelse for deres synder fra dag til dag, så dere kan vandre skyldfrie for Gud, vil jeg dere skal gi av deres midler til de fattige, enhver ifølge det han har, ved å føde de sultne, kle de nakne, besøke de syke og yte dem hjelp, både åndelig og timelig ifølge deres ønsker. Sitat slutt. Grunnen til at president Monsen smilte er at han trengte å støtte seg til kvinner slik at han ville slippe å unnlatt å få sine synder forlatt. Nå er det på tide å snakke om hva dere må gjøre for å videreføre denne hjelpeforeningens strålende og hellige arv til dem som kommer etter dere. Det vil kreve små og enkle ting. Bare husk at det overfører fra hjerte til hjerte. Nestekjærlighet, Kristi rene kjærlighet, er en del av den mektige forandringen i hjertet som Herren lovet sine trofaste disipler. Det er derfor ikke vanskelig å se hvilke enkle ting dere kan og må gjøre for å videreføre arven. Hver gang du og din ledsager forbereder å gå ut som besøkende lærerinner, trenger dere bare å huske hva suksess vil være. Det vil være mer enn å komme innenfor døren. Det vil være mer enn å gi et budskap. Det vil være mer enn å spørre hva du kan hjelpe til med. Suksess vil kanskje oppnås først etter mange besøk, og du vil kanskje ikke i denne verden se noe tegn på at du har lykkes. Men du kan føle ved ånden om du er på rett vei. Jeg snakket med et medlem av hjelpeforeningen om et besøk hun gjorde. Det var biskopen som hadde foreslått at hun skulle gjøre dette. Kvinnen hadde bare hatt sporadisk kontakt med hjelpeforeningen. Den besøkende forberedte seg for å stanse ved en forretning for å kjøpe blomster. Det var på den tiden tulipaner sto fremme til salg i mange farger. Hun valgte én farge, sin favoritt, men følte seg tilskyndet til å prøve en annen. Hun visste ikke hvorfor hun valgte gule, men hun gjorde det. Da hun rakte frem de gule tulipanene ved døren, smilte kvinnen og sa, «Kom og se haven min!» Den var full av gule tulipaner i full blomst. Kvinnen sa, «Jeg lurte akkurat på om jeg skulle plukke noen å ha inne. Men nå kan jeg la dem stå og heller glede meg over dem litt lenger i haven, fordi du ga meg disse.» De pratet hyggelig, som om de var gamle venner, men innskytelsen om å ta med blomster og velge gule tulipaner, hadde den besøkende lærerinnen vist at hun gikk Herrens ærend. Hun fortalte meg dette, og jeg kunne høre gleden i stemmen hennes. Da hun snakket med meg, viste hun, og hun visste ikke hva enken følte etter besøket. Men hvis det var slik at Gud elsket henne, og at han hadde sendt en engel til henne, hadde den besøkende lærerinnen hjulpet henne på veien til å lykkes i Herrens øyne. Den besøkende kan bare bekrefte om hun lyktes i sin trofaste bestrebelse i den kommende verden. Det samme gjelder to besøkende lærerinner som om og om igjen formidlet kjærlighet til en annen enke på et pleiehjem i nærheten i nesten 10 år. Etter store prøvelser døde hun for bare noen uker siden. Av det vi har fått vite av en sønn av enken, er jeg sikker på at de to lyktes. De vil oppleve den lykke som profeten Josef Smiths mor beskrev for søstrene på et hjelpeforeningsmøte hun var til stede på. Vi må være glad i hverandre, våke over hverandre, trøste hverandre og motta lærdom, så vi alle kan sitte ned i himmelen sammen. Dere viderefører arven ved at dere hjelper andre å motta nestekjærlighetens gave. De vil i sin tur kunne videreføre den til andre. Hjelpeforeningens historie er nedtegnet i ord og tall, men arven videreføres fra hjerte til hjerte. Det er derfor familier har så stor nytte av hjelpeforeningen. Min mor ga meg en liten nål med ordene nestekjærlighet. Svikter aldri. Søster Beck ga meg denne lille her til jakkeslaget mitt. Den varige arv som min mor etterlot sin familie var sin kjærlighet. Og hennes kjærlighet som jeg så og følte gjennom de enkle ting hun gjorde i barmhjertighet for ham. Og dette var litt av en opplevelse for meg. Hvilken prøve er ikke dette å kunne være med i denne strålende organisasjonen som profeten Joseph Smith så. Dette er et samfunn av kvinner som virkelig er omvendt. Den arven som min mor etterlot sin familie var mer enn en nål. Jeg så og følte dette gjennom de enkle ting hun gjorde i barmhjertighet for ham. Hun var en hjelpeforeningens kvinne. Hun hadde ingen døtre, men min hustru har videreført arven til våre 2 døtre, og de vil holde den levende i andres hjerter. Det lyder, kjærlighet faller aldri bort. Jeg vitner om at neste kjærlighet er Kristi rene kjærlighet. Når vi tjener andre sammen med ham, føler vi hans glede. Gjennom sin forsoning har han gjort det mulig for oss å motta nestekjærlighetens gave. Jeg vet at vår himmelske Fader lever, og han besvarer våre bønner. Dere er medlem av en forening som er grunnlagt og satt på rett kurs gjennom gjenopprettelsens profet Josef Smith. Søster Beck og hennes rådgivere ble kalt ved inspirasjon fra Gud til en levende profet. Jeg vet at det er sant. Dere har en strålende arv. Jeg ber til Gud om at han må inspirere dere til å ta vare på den og videreføre den som en arv til å velsigne og bringe glede til kommende generasjoner og i tider som skal komme. I Jesu Kristi navn, han som vi tjener. Amen.
Our Father in heaven,
our himmelske Fader, våre hjerter fylt med takknemlighet og kjærlighet. Nå på avslutningen av dette hjelpeforeningens møte. Jeg takknemlig for gjenopprettelsen av evangeliet, for evangeliets fylde, og for at vi kan være med i dette evangelium. Vi takknemlig for prestedømmets gjenopprettelse, og takknemlig for å ha en profet som leder oss. Vi takknemlig for president Monsen. Vi glad i ham, og vi støtter ham. Vi takknemlig for hans rådgivere, president Uchtdorf og president Eyring. Vi takknemlig for alle våre prestedømsledere, for de 12 og for de 70, og for alle som arbeider med oss, som støtter oss og hjelper oss i vårt arbeid i Hjelpeforeningen. Vi takknemlig for anledningen som vi har å arbeide sammen med dem i dette store arbeid. Og tjene deg for å fremme dette verk her på jorden. Vi ber deg om å hjelpe at vi må fylles med nestekjærlighet. Og vi søker veiledning fra deg, at vi kan ta del i dette store arbeid på denne tid. Vi takker deg for de som har gått før oss. Vi takknemlig for deres styrke og for deres vitnesbyrd. Og vi takknemlig for privilegiet som vi har til å ha denne plass og bygge på denne grunnvoll. Vi takknemlig, himmelske Fader, for alle dine velsignelser til oss. Spesielt for vår frelser. Vi elsker ham, og vi takknemlig til ham for hans offer for hver av oss. Vi takknemlig for anledningen som vi har til å utvikle oss og bli bedre på grunn av han og hans store offer. Vi takknemlig for dette koret som har gitt oss en god ånd her i kveld. Vi takknemlig for deres tjeneste på vårt vegne, og for at de har delt sin tid og sine talenter. Vi takknemlig for Hjelpeforeningens generalpresidentskap. Vi glad i dem, og vi støtter dem. Når vi lytter til deres råd og veiledning, og når vi lydige, ber vi deg velsigne oss at våre sinn må være åpne, at vi kan få forståelse til å være lydige til deres råd, og at vi kan rådføre oss med våre prestedømsledere og ha en forståelse av hva våre søstre trenger i verden, for å utvikle vår forståelse hvordan vi skal få Hjelpeforeningen til å gå fremover. Vi ber deg hjelpe oss å være en eksempel på godhet i verden. Vi glad i deg, himmelske Fader, og takknemlig for å kunne være her. Og vi sier det i Jesu Kristi navn. Amen.